Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a naša gošća je Slađana Novaković, vlasnica izdavačke kuće Rende. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
A govorit ćemo o najnovijim izdanjima ove kuće, koja je od 2000-te, dakle od svog osnivanja, u istom trendu. Ne napušta princip otkrivanja vrednih, ali u književnosti nekad i manje poznatih autora. Po tome ste prepoznatljivi, eto ja pratim vaš rad. Znam i kad ste počeli, znam koga ste prvi doveli u Beograd, o kojim piscima smo saznavali najpre od vas, pa ja mislim da sam vas na pravi način, ono, idući u suštinu, predstavila našim slušalcima.
Jeste i hvala vam puno na tome. Zaista mi sarađujemo već 23 godine koliko postoji Rende, još malo vi ćete u penziju, ja ću još malo posle vas, nadam se, isto tako, tako da
jako
dobro.
Sledite moj primjer.
Hoću.
Što brže.
Da. Jedva čekam, iskreno da budem. Tako da, da, 23 godine, evo, Rende postoji i prisutno je na sceni i vama mnogo hvala na najavi. Ja sam imala tremu dok sam je čitala, bilo mi je baš malo neprijatno.
Da, kad ste pročitali najavu koju smo dali za naš sajt, sajt RTS-a.
Da.
Hajde da mi krenemo od onog što ste vi uradili u nekoliko poslednjih meseci. Objavili ste novu knjigu Jasmine Tešanović, karakterističnog naslova Klandestina.
Da. Objavili smo novu knjigu Jasmine Tešanović, koja ovih dana izlazi, ili nedelja, nebitno, ali jako brzo, i u Italiji i u Americi. Juče mi je baš pisala da su je zvali, ako sam dobro zapamtila, Poljaci. Jako ih zanima Klandestina. Pa Jasmina Tešanović, onako tu je... To je jedna, ja ne znam kako bih zapravo opisala tu knjigu, sem recimo da kažem da je priča o jednoj devojci iz Los Angelesa sa korenima balkanskim, koja se zbog svog obrazovanja nađe u Torinu i tu kreće njena i duhovna i paraduhovno putešestvije, tako da izmislim, da kažem.
Neka vrsta metamorfoze.
Neka vrsta, pa ne samo metamorfoze, nego neka vrsta, pošto pratimo njen život dok je živa, onda pratimo i nju pošto više ne bude živa. I onda tu ima stvarno svega i svačega. Teško je opisati knjigu, ali da se ne uplaše slušalci, nije teško čitati, naprotiv, jako se lako čita. Jako je zabavna, jako je informativna i pametna, kakva Jasmina ume da bude i kakva jeste zapravo i u svojim knjigama, kao i u životu. I svašta se sazna. Saznala sam neke neverovatno divne stvari o Torinu, koje recimo pre toga nikad nisam znala, iskreno nisam se mnogo ni zanimala za istoriju Torina, ali uvek je lepo saznati. U tome je zapravo draž i posla izdavača i urednika, kao i pisca i prevodioca.
Tako je, Moj život bez mene, to je knjiga sa kojom sam ja, ne ja, nego knjiga koju smo zajedno predstavile, a Jasmina je bila moja gošća, pa se nadam da ću i Klandestinu na isti način imati priliku da kroz razgovornu formu sa autorkom
učinim
dostupnom našim slušalcima.
Da, sigurna sam da ćete se dogovoriti da za taj intervju, s obzirom da Jasmina ne živi u zemlji, iako je retko u Beogradu, naročito zadnjih godina, i putuje non stop i jako puno radi na razne stvari. Naravno, sve imaju veze sa umetnošću i onda nije lako uhvatiti, ali znam sigurno da vi s tim nećete imati problem.
Da, i hoće rado da govori za Radio Beograd 2. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Važi, hvala.
E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise sì ma di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Amico mio devi essere felice perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Dio, io dalla polvere come fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Portami a bailar il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo di Marlena. Marlena, sì, vienimi a parlare. Ti prego Marlena. Marlena, io ti starò a ascoltare. Ti prego Marlena. Marlena, insegnami a lottare, ti prego Marlena, Marlena, sì, portami a bailar. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita.
Naša gošća je Slađana Novaković. Evo, ipak ćemo podsjetiti slušaoce na vrijeme kad ste startali zajedno sa svojim suprugom Ninovcem.
Mi smo bili
Vladom Arsenijevićem.
Tri godine, sigurno. Znači nije mi bio, već smo bili razvedeni bivšim suprugom, da tako kažem.
Da, ali i njegovo ime ide uz vašu kuću rente.
Ide zato što je on od početka bio urednik u toj kući. Kako se vratio zapravo iz Meksika, postoji urednik u izdavačkoj kući rente. A ja sam osnovala rente još dok je on bio u Meksiku.
I vi ste već tad bili avangardni. Šta je vas privuklo u to vreme na tom izdavačkom našem tržištu, takvom kakvo je bilo, da probijete neku barijeru i da krenete svojim putem i da se evo održite? Nije vam bilo lako, jer vi ipak pripadate grupaciji malih izdavača, nemate vi sad neke
Nemamo,
potpore
da.
Velike materijalne da biste...
Ne, mi sve sopstvenim snagama i tako uspjeli. Je bilo od samog početka. Pa ne znam, ja sam kad sam osnivala Rende gledala da kad sam se već upustila da objavljujem, da osnivam izdavačku kuću, da pokrijem ono što sam mislila da meni kao čitaocu
nedostaje.
I to je pre svega bila ta neka, da kažemo, avangardna i underground ili već kako god nazovemo književnost, što ne znači da su ti pisci koje sam ja volila da čitam i koji su posle bili objavljeni bili underground ili ne znam šta, ali prosto bavili su se sami pisci, jel? Ali bavili su se tim nekim temama i opisivali su neke ljude i situacije koje su meni bile, koje sam ja volila da čitam i što je meni bilo zanimljivo. I tako sam krenula da biram i autore koje objavljujemo, a isto tako sam krenula da pravim i promocije koje uopšte nisu ličile na promocije koje su do tada kako su se radile do tada, jer su mi te promocije bile predosadne. A onda mi je bilo krivo što su predosadne, jer ne bi smele da budu predosadne, jer su napravljene za knjigu koja nije dosadna i za autora koji očigledno ni on ne bi trebalo bude dosadna ako je napravio dobru knjigu. Znači može to da bude nekako drugačije. I onda sam krenula da se igram sa tim spajanjem muzike, filma, audio, video, sa piscima, sa rečima iz knjige, sa svačta nešto. I to su bili nemalo, neke te promocije su bile onako kao neke postavke, kao neki performansi.
Kao pozorišni performans.
Pa kao pozorišni performans, svi su bili u čudu. Evo danas mi kaže Biljana Kosmogina, radimo na njenoj novoj knjizi, i, i kaže, mi smo išli na tvoje promocije kao ono, čekali smo kao što čekaš da dođe neki DJ u grad pa kao ideš da ga slušaš ili band, kao tako su ljudi naše promocije doživljavali. Stvarno su bile drugačije. I eto, to mi je bio neki, kako bih rekla, to mi je bila zvezda vodilja. Da uradim, da napravim kuću, da izdajem knjige i da odredim promociju da onako drugačije. Kako ja mislim, ne neophodno da bude drugačije, nego kako ja mislim da treba da se uradi, da zadovolji moje kriterijume.
Da, i vi ste zaista u tome uspeli, a stekli ste i veliki broj svojih poštovalaca baš zbog ideje koju ste realizovali, a najpre zbog knjiga koje ste nam
podarili. Pa drago mi je da
podarili objavljivanjem.
Su ljudi to sve više i više prepoznavali.
I autora koje ste doveli u Beograd.
I da sad ti neki autori koji u početku nisu bili toliko poznati ili nisu bili uopšte poznati, i čije knjige se nisu prodavale, ne znam kako ludo, su stigli sada dotle da su, da ne znaš da li je, kad spomeneš, ja sam sigurna da mislim da ono za neke, mnogi od njih ne znaš ili Hrvat, zato što nije ni bitno, ili je Bosanac ili je Srbi, nema veze, mislim, piše na jeziku koji svi razumemo i ovde postoje već ono decenijama su prisutni na sceni, tako da.
I to su naši pisci.
I to su naši pisci, pa ja isto tako mislim, da.
Hajde da pomenemo neka od tih imena.
Pa evo možemo da krenemo, ne znam više, kojim redom, kao da ne bude da je neko manje ili neko više, ali ajmo da dama, Vedrana Rudan, Miljenko Jergović, Muharem Bazdulj, Ante Tomić, Goran Vojnović, Ivančica Đerić, Emir Imamović Pirke, Boris Dežulović, ne znam više, verovatno.
Da, to su u početku bili svi vaši autori.
Da, Ivana Simić Bodrožić.
A posle su otvarali svoja mesta i kod drugih beogradskih.
Pa posle dosta godina i posle dosta izdanja, recimo Jergoviću sam objavila 9 ili 10 knjiga, ne mogu sad više da se setim. Onda je prešao kod drugog izdavača. Tako da, ali to su normalne stvari. Ja na to gledam kao na to, ono, kao futbaleri prelaze iz tima u tim. Mislim, svako ide tamo da misli da mu je gotivnije. To je sve legitimno i okej. Okay. Zato stižu neki novi i to je valjda to. Zatvoriš jedan krug, jedan ciklus se odigra i prelaziš na neki drugi. Tako da.
A da li imate situaciju kada neko baš od tih autora kaže, ja sam u Beogradu svoju izdavačku delatnost započeo u izdavačkoj kući Rende?
Pa uvek svi. Mislim, svi, ne može to niko da ako dobiju to pitanje, svi to sigurno daju taj odgovor.
Ali da, bez pitanja, ako... Aha,
pa
da...
sad ne znam, ja nisam čula pretpostavljanja.
Jeste li prisustvovali nekoj situaciji da su rekli bez...
Da, mnogo puta.
Bez tuđe inicijative.
Mnogo puta i po pisanim medijima i ovako u intervju, da. Pa prosto, mislim, svako valjda, ne znam, meni je i to isto logično, ti po svom senzibilitetu biraš izdavača, makar ja mislim da bi tako trebalo da bude. I onda ako si kod izdavača kod koga ti želiš da budeš i ako si zadovoljan, i onda je skrajnje ono logično i normalno da pohvališ svog izdavača. Mislim, to okej.
Da, a niste morali da otkupljujete autorska prava? Pa, s obzirom da je sad ovo odelito tržište.
Pa ne, otkupljivali smo kako ne. Zavisi kako smo s kim imali, kakav smo s kim imali dogovor. Ali da, uvek plaćaš autorska prava, pa ne, retko ko ti, mislim da mi se nikad nije desilo za ove 23 godine, mi je neko dao knjigu bez da je tražio, bez da je dobio autorsku, mislim, besplatno, da tako kažem. Ne dešava se to, uvek moraš da platiš nešto.
Da, ali mene to interesuje. Koja je to tarifa ako su to zemlje u regionu?
Pa zavisno. Bivšeg, ja mislim da tu nema. Baš jugoslovenskog prostora. Baš me juče zvala nekad devojka, žena, da me pita sličnu stvar. Tu nema tarife, prosto svaki izdavač za sebe sa ili samim autorom ili sa agentom koji zastupa tog autora boksuje, da tako kažem, autorski taj honorar. Znači, to je stvar cenkanja. E sad, što je veća zvezda, da li svetska ili regionalna, naravno da su ti da su autorski honorari skuplji. Što je neko manje poznat, ti autorski honorari su manji, ali generalno za Srbiju ti autorski honorari ne znam koliko mogu da idu s obzirom na tržište. Mislim, to bi uvek trebalo da bude, kako bih rekla, tržišno, da određuje tržište visinu autorskog honorara. Može neko da želi da dobije 10.000 evra, ali da li se izdavaču isplati, da li može da mu da, to je sad druga priča.
A s obzirom na jezike na kojima pišu, dakle jezike koji su nastali iz srpsko-hrvatskog jezika.
Srpskog, da.
Da. Da li ih štampate na način na koji oni pišu? Samog,
naravno,
ili radite redakciju?
Ne, tamo posla nikada to nismo radili. To nije bila ideja, baš je u tome. To jeste bio cilj, jer to je jedan jezik, naš zajednički jezik koji svi razumemo i svi govorimo i svi ga pišemo sa manjim nekim razlikama. Jel? Tako da nikada uvek su pisci objavljivani onako kako su zaista i pisali, na jeziku na kom su pisali. Ako su rekli da pišu na hrvatskom, znači knjiga je objavljena na hrvatskom.
I zanimljivo je da su svi pisci koje ste sad pomenuli već na startu dobili publiku u Srbiji i bili su prihvaćeni i dan danas to jesu.
Da, ne baš, da ne mogu sad, hvala na tome, ali nije baš bilo na startu. Trebalo je to nekoliko godina da ljudi da se prosto pročuju, da su prisutniji u medijima, jer onda mi smo išli na sajam knjiga, pa svake godine bi oni dolazili, pa su tako smo prosto se trudili oko njih da što više ljudi sazna i da stigne do njihovih dela. Ali sada su, da, prisutni kao i bilo koji drugi pisci ovde, mislim, i to mi je jako drago što se desilo i sad malo je i deplasirano u 2023. pričati o tome, čini mi se, zato što sad maltene da ne postoji izdavač koji više ne objavljuje pisce iz regiona.
Da.
I kad smo počinjali nije bilo nikoga i to godinama, tako da to je dobar znak, znači nije posao rađen uzalud.
Uvek se nekako zaboravlja, po pravilu je tako, na pionire u nekom poslu. Zato sam vam ovaj set pitanja i postavila da biste me demantovali. Ja se radujem tome što sam čula od vas, da malo opet zastanemo na ovom mestu pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande pabilón, me ericé en el clandestino por no llevar papel. A una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me ericé en el clandestino, yo soy el quebra ley. Ceuta y Gibraltar, soy una raya. clandestino, peruano, clandestino, nigeriano, clandestino, marihuana ilegal.
Novi ciklus koncerata Radio Beograda 2. Najbolji mladi pijanisti u Centru lepih umetnosti. Utorak, 28. februar u 19 sati. Una Miljuš, višestruki laureat međunarodnih konkursa. Centar lepih umetnosti Guarnerius, Georgia Washingtona 12. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Doživite Gruziju, kolevku drevne evropske baštine, izložba jedinstvene nacionalne nošnje, alfabeta i kvevrija, polifono pevanje i igranje nacionalnih ansambala od 2. do 5. marta, Palata umetnosti Madlena, ulaz slobodan, dolazak najavite na telefon 2661460.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS Dvorana. Subota, 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS Dvorana ili na sajtu tickets.rs.
Fest 23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla trombon. Renato Kiko klavir. Ziggy Feigl dirigent. Stjepko Gut dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina 28. februar u 20 časova. Vidimo se.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slađana, kada govorimo o vašoj saradnji u regionu sa drugim izdavačkim kućama, ja znam i za jedan naslov koji je veoma dobro prihvaćen na obe strane i u, ja mislim da je tako bilo, i u Hrvatskoj i u Srbiji, a to je leksikon ju mitologije. Vi ste udružili snage sa zagrebačkim postskriptumom i vrlo ste bili zapaženi i u nekim evropskim zemljama, čini mi se u Holandiji.
Da, i u Hrvatskoj, a dobre kritike, jako, jako obimne kritike su stizale, temeljne, stizale iz Slovenije, iz Makedonije, a mislim da, da su čak i bosanski mediji pisali o leksikonu. Davno je bilo, 2004. je objavljen. A Evropska kulturna fondacija koja nam je pomogla delimično da objavimo leksikon, taj prvi tiraž sa sedištem u Amsterdamu, je proglasila Center for East European Book Project, se konkretno zove, koja radi u okviru Evropske kulturne fondacije, proglasila je leksikon i mitologije za najbolji i najznačajniji projekat među recimo 10 projekata koji su oni uradili za nekih svojih 50 godina. Čini mi se da je tako bilo. Baš su onako jako lepe ove pohvale bile na račun leksikona.
Kako su te odrednice ređane? Ili kako bi u Hrvatskoj rekli, natuknice?
Pa odrednice su išle po abecednom redu. A u odrednice je ulazili su tekstovi koje smo mi birali i za koje smo mi mislili da treba da uđu. Naravno da fali jako puno stvari, to su bile neke zamerke kad je leksikon objavljen, ali isto tako je jako teško da neko zamisli da uopšte sve može i da uđe u jednu knjigu. Drugo, to je neki početak, to uvek može da se nadograđuje. Tako da, znači, slagane su po abecednom redu, a birani su tekstovi, urednici su birali tekstove koji ulaze u leksikon.
Vi ste, evo, veoma mnogo truda i angažovanja i svoje energije, ali i znanja uložili u svoj rad u izdavačkoj kući Rende. Koliko je vama kao ženi bilo teško sve to da ostvarite? Tu svoju zamisao koja je bila veoma ambiciozna, ali vi ste eto uspjeli u tome.
Pa ja sam valjda imala negde sreću da ja malo imam neku vrstu, sad ću da se našalim grubo, na svoj račun autizma. Tako da ja kad nešto radim, ja to radim i ja se baš mnogo ne osvrćem okolo ko šta, kako i zašto. I samim tim onda nekako nisam bilo je teško, ali nikad nisam mislila da to ima mnogo veze zato što sam ja žena. Jer prosto niko nema u biznisu, nema džentlmena. Biznis je jedno polje gde je apsolutno sve dozvoljeno. I ja sam to naučila za ove 23 godine. Tako da, šta znam, mislim, ne znam, verovatno mi ne bi bilo isto da sam muškarac, drugačije je, ali nije mi bilo lako, nisu me štedili zato što sam žena, eto, ne znam ako je to odgovorno.
A jeste li imali neke neprijatnosti, bar verbalnog tipa?
Pa bilo je tu raznih nekih nebuloza, bilo je čak i pretnji, nama su kačili na web sajt, pa sam ja onda ukinula komentare čitalaca, zato što prosto je bilo jako puno tih nekih ostrašćenih i jako ružnih. Bilo je ubacivanje u poštansko sanduče, bilo je tako nekih od strane nekih, ono, ne mogu ni da ih nazovem ni kolega, jer kolega ne bi to uradio da je kolega pravi, nego tako nekih ljudi koji su sebi dozvoljavali razne neke stvari. Ali ja verujem da će svako da vam to, koga pitate, naročito žene, da vam kaže da ima neko slično iskustvo. Prosto tako je. Mislim, ne mirim se s time, ne kažem kao tako je zato što treba da bude, nego prosto tako je i šta ćeš sad gledaš u tome da se snađeš koliko god možeš najbolje za sebe.
Znam još nekoliko veoma uspešnih žena na polju izdavaštva, ali evo, od vas sam saznala da je možda prva žena u ovo novije vreme koja je ušla.
Prva žena, privatni izdavač, Nataša.
Nedavno preminula.
Da, Nataša Marković, osnivačica Plavog jahača. Tada je prva privatna izdavačka kuća bila Bata, imali su knjižaru u JDP-u.
Da, u Jugoslovenskom dramskom.
Pa tako
to je nešto
je
izgorelo, bilo nešto.
Prosto
je bilo.
Ne sećam se. Da, on je, znam, bio prvi kao izdavač, a prva žena izdavač je bila Nataša. Tako da baš me je to nekako, onako kad sam videla tu vest, pomalo potreslo, i onda me još više potreslo kad sam videla da niko nije javio ništa slično. To su velike stvari. Mislim, ona je prva žena, privatni izdavač u Srbiji.
I nekako je negovala žensko pismo.
I negovala je i žensko pismo, i preko nje smo stigli do mnogih ženskih divnih autorki, naslova, i prosto bitna je za našu scenu. Ali eto, dešava se.
Možete li nam preneti, evo, neki utisak iz vremena kada ste bili veoma uspešni, učestvovali na našim sajmovima knjiga, na velikom našem međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, a onda ste odjednom iz nekog vama ipak znanog razloga prestali da učestvujete. Šta se to desilo? Znam da ste se jednom bunili zbog mesta koje ste dobili na sajmu knjiga, pa smo to rešili u ovoj drugoj emisiji koju ja radim, Sporovi u kulturi.
Da.
Pa su vam dali bolju poziciju. A šta je posle bio, možda, ako hoćete da ispričate, razlog zbog čega ste odustali?
Ja mislim da su razlozi najviše bili privatne prirode, jer sam ja tog jednog momenta došla do neke prekretnice u svom poslu i onda sam gledala da vidim šta ću i kako ću dalje. I jednostavno žao mi je što to kažem, ali više taj sajam knjiga nije bio mesto gde sam se ja osjećala poželjno, dobrodošlo i dobro. A meni je uvijek bilo jako važno, s obzirom da se radi o meni i o mojoj izdavačkoj kući i o mom novcu, da ako već ulažem sebe, svoj trud i svoj novac, da makar mi bude prijatno. Jednostavno, meni više ta atmosfera nije prijela. To nije bilo... Ja sam volila taj sajam knjiga kad namestim štand, onda prođem halom, pozdravim se sa kolegama, popričam, vidim ko šta je novo objavio, kupim knjige. Meni je taj sajam bio i mesto gde se takve stvari dešavaju, a ne samo dođeš i gledaš što je više moguće knjiga da prodaš i da si bolji od svih drugih. Mislim, ja ne volim, ja nikad nisam bila takmičar, ja se nikad nisam bavila ničim što ono što uključuje takmičenje, tako da ja ne volim da se takmičim, a čini mi se da na tom sajmu se zadaje neki takmičarski duh koji meni se ne sviđa i ja žao mi je što je tako, nadam se da ću se vratiti na sajam, jer meni sajam, taj neki sajam nedostaje.
Nedostaje, pa da.
Ali sada koji presele halu, kao što će verovatno da presele, ne znam ko će uopšte ići na sajam.
A šta se priča? Gde bi trebalo ta hala da bude? Negde van Beograda?
Ja mislim da sam, da, nešto Surčinčani mislim.
Eto, ne imamo prave informacije o tome,
ali
ja sam čula nešto.
Ali sajam je izgubio malo svoju, pa ja mislim da sam ja to čak gledala na Beogradskoj kronici, ali sad nemojte me držati za reč. Ali sajam je i davno izgubio svoj smisao, jer na sajam su ljudi išli da bi prvo videli što veći broj izdavača, koje ne možeš da vidiš možda, ili njihove naslove da nađeš po knjižarama. Drugo, izdavači su davali velike popuste sajamske i to je onda taj sajam imao smisla. Danas sve knjižare u vreme sajma u Beogradu pa i u Srbiji, pretpostavljam, daju sajamske popuste, tako da ti suštinski zbog toga na sajam ne moraš da ideš, čak ćeš uštediti novac ili nećeš platiti kartu, nećeš platiti vodu koja ti treba, jel se gužvaš i ožedniš i tako dalje. Tako da... Ja već duže mislim, a sad sam sigurna u to da je došlo vreme da taj sajam malo bude nekako više, da bude malo drugačiji, da ponudi nešto što do sad nije viđeno i nije nudio. Jer ovo sve što on nudi je već viđeno milion puta.
Malo i prevaziđeno.
I prevaziđeno u potpunosti i nema razloga zbog silnih ovih knjižara koje imamo da postoji. Na ovakav kakav postoji.
Ali treba da postoji.
Ali naravno da treba, mislim, tužno bi bilo da se posle tolikih decenija ugasi.
Pa mi smo nekad posle Frankfurtskog bili na drugom mestu. Dakle, prvo Frankfurt, pa onda mi. Mi smo bili izdavačka vele sila.
Kako ne?
Sećate se tih vremena?
Sećam se.
Mi se približavamo kraju našeg razgovora i možda bi, evo sad... ponovo hteli da čujemo o nekom naslovu koji pripremate. Jasmininu knjigu Klandestina smo na samom početku emisije
pomenuli. Da, izašle su dve.
Jasmine Tešanović.
Borivo i Gerzić objavili smo isto relativno skoro knjigu pesana Ja svako i druge pesne. Preporučujem slušalcima. Objavili smo isto jako lepu zbirku pesama Janje Đoković, Ljubav kao uslov. Sad se spremam da objavim još jednu, dve, tri zbirke pesama, neke priče, neke prevode. Neću unapred.
Ali vi znate da objavite i knjigu nekog ko uopšte nije u svetu književnosti, niti ima neko zaposlenje. Oprostite, ja ne ni podaštavam.
Da,
koja je u kući. Naprotiv, vrlo ga cenim.
Razumem.
Ali eto, gledano sa strane, ljudi bi rekli ko je...
Retko ko bi to usudio.
Retko bi to da. Objavio. A vi ste objavili jednu knjigu.
Pa ja mislim, ja nemam problem sa tim ako pogledamo Raymond Carver, je čovek bio drvoseča, po meni je jedan od najvećih američkih pisaca. Ja nemam problem sa tim. Ja mislim da ti ako si talentovan i ako si vredan i radan, i naravno, ako sebe obrazuješ, ili ti da bi dobro pisao, moraš i da čitaš, ja makar mislim dosta, da bi sebe izgradio i da bi našao to svoje mesto, tebi ne treba nikakva škola, ti to možeš sam. Tako da ja, pa u krajnjoj liniji ja nemam, evo 23 godine, mislim da jako dobro radim svoj posao na više nivoa Nemam završen jedan fakultet, a pokazala sam se kao jako dobar urednik i lektor i organizator kulturnih delatnosti i festivala. I uradila sam čak nekoliko dokumentarnih filmova koji kažu da su dobri, ljudi koji su školovani za to. Tako da, ja jako volim kada uradim tako nešto, kada objavim knjigu nekome ko nije pisac.
I u vašim izborima, kada je reč o naslovima i specifičnosti, u vašem odnosu prema poslu kome jeste, i u vašoj ličnosti je specifičnost, zato sam vas ja odabrala zajedno sa još
Hvala
jednim
puno.
Čovekom veoma važnim
Hvala puno,
da
Mirka.
Budete danas gost
Hvala
na
vam
programu
na
Radio Beograda 2. Slađana, hvala vam veliko što ste gostovali na našem programu i
hvala
eto,
vam.
Radovat ćemo se novim naslovima.
Kao i uvek.
Kao i uvek, tako je. Današnju emisiju su realizovali, tonski je to učinio Igor Živković, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Melika Pravtić.